Ufunuo sura ya 13. Kisha nikaona mnyama akitoka kwenye bahari. Alikuwa na pembe 10 na vichwa 7. Katika pembe zake kulikuwa na taji 10, na katika kichwa chake kulikuwa na maneno ya kukufuru Mungu. Huyu mnyama niliyemuona ni kama chui. Miguu yake ilikuwa kama ya dubu, na mdomo wake ulikuwa kama wa simba. Yule choka akampa nguvu zake. Huyu mnyama niliyemuona ni kama chui. Miguu yake ilikuwa kama ya dubu, na mdomo wake ulikuwa kama simba. Yule choka akampa nguvu zake kiti chake cha enzi na mamlaka yenye nguvu sana ya kutawala. Kichwa cha mnyama mmoja wapo kilionekana kuwa na jeraha kubwa ambalo lingesababisha mauti yake. Lakini jeraha lake likapona. Na dunia yote ikashangazwa na ikamfuata mnyama. Pia wakamwabudu choka, maana alimpa mamlaka ya yule mnyama. Pia wakamwabudu joka, maana alimpa mamlaka yule mnyama. Wakamwabudu mnyama pia, na wakaendelea kusema, nani kama mnyama na nani awezaye kupigana naye? Mnyama akapewa mdomo ili asungumuze maneno ya kutisifu na matusi. Aliruhusiwa kuwa na mamlaka kwa miezi 42. Hivyo mnyama alifungua mdomo wake kuongea matuzi dhidi ya Mungu. Akalitukana jina lake, eneo alilokuwa akiishi na wale wanaoishi mbinguni. Mnyama aliruhusiwa kufanya vita wa maamini na kuwashinda. Mnyama aliruhusiwa kufanya vita na waamini na kuwashinda. Pia alipewa mamlaka juu ya kila kabila, watu, lugha na taifa. Wote walioishi duniani watamwabudu yeye. Kila mmoja ambaye jina lake halijaandikwa toka uumbaji wa dunia katika kitabu cha uzima ambacho ni cha mwana kondoo ambaye alijinjwa. Ikiwa yeyote anasikio na asikilize. Ikiwa mmoja wapo amechukuliwa mateka na kwenye mateka ataenda. Ikiwa mmoja wapo ataua kwa upanga atauawa. Huu ni mwito wa utulifu na ufumilifu na imani kwa hao walio watakatifu. Tena nikaona mnyama mwingine anakuja kutoka katika ardhi. Alikuwa mwenye pembe 2 kama kondoo na akazungumza kama joka. Alidhihirisha mamlaka yote ya mnyama yule wa kwanza katika uwepo wake na kufanya katika dunia na wale walioishi kumwabudu yule mnyama wa kwanza, yule ambaye jeraha lake limepona. Akafanya miujiza yenye nguvu, hata akafanya moto ushuke kutoka katika dunia kutoka mbinguni mbele ya watu. Na kwa ishara aliruhusiwa kufanya, akawadanganya hawa wakao katika dunia, akiwaambia kutengeneza sanamu kwa heshima ya mnyama ambaye alikuwa amejeruhiwa kwa upanga. Lakini bado aliishi. Aliruhusiwa kutoa pumzi katika ile sanamu ya mnyama ili sanamu iweze kusema na kusababisha wale wote waliokataa kumwabudu mnyama wauawe. Pia akalazimisha kila mmoja asiye na dhamani na mwenye nguvu tajiri na maskini, huru na mtumwa, kupokea alama katika mkono wa kuume au katika bachi la uzo. Ilikuwa iwezekani kwa kila mtu kuuza au kununua isipokuwa mwenye alama ya mnyama. Na hii ni namba yenye kuwakilisha jina lake. Hii inahitaji busara. Ikiwa yeyote ana ufahamu, mwache aweze kufanya hesabu ya namna ya mnyama. Maana ni namba ya kibinadamu. Namba yake ni 666.